galabuna agsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa Washington.
waa maalin jimcaa bisha maarso waa 25 sanadkii 2016 waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban bogga v o a somali.com iyo hirar kaloo gaagaaban idaacadda galabnimona waxaa si wada jira idiin ku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi ibraahim xasan daanduray.
qodobada dhegeystayaal aad maqli doontaanna waxaa ka mid a maamulka galmudug oo soo bandhigay maxaabiis ay ka qabteen ururka Al-Shabaab.
maanta waxaa meeshaan jooga ee dhallinyarada yaryarka ah oo 22 ah oo la soo qalbay, oo aabbahood iyo walaalahood iyo hooyadood laga soo qalbaday, laga soo waday, tanna lagu heli maayo waa dad Soomaaliyeed. waxaa lagu haligahayaa aakharay muxuu ahaayey
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan saamaynta abaaraha ba'an ee xilligan jira.
abaaraha horta ilaahay keenay, xagga rabbina ka timid. ilaahay waxaan ka baranay inuu ummadda ka soo jibiyo abaarahan. dadkana sidaan ognahay waxaa ka jira abaaro aad u daran. abaarahanna waxay ku yimaadeen xilroobaadkii la siiyey oo aad u daahay. waa in qorshe laga yeesho abaaraha soo socda iyo abaarahan soo noqnoqonaya, sirana laga barto abaartan hadda dhacaysa.
qodobo kalena waan idiin haynaa, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii iyo dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa maanta waxa uu la kulmay ra-iisul wasaaraha Belgium Charles Michel si uu tacsi ugu gudbiyo kadib qaraaxyadii talaadadii ka dhacay dalkaasi, isla markaasina uu ugu yabo taageero. Kerry ayaa waxa uu yidhi, waxaan ahay Brussels isaga oo muujinayay in uu garab taagan yahay Belgium. shir jaraa'id oo ay qabteen isaga iyo ra-iisul wasaaraha Belgium ayuu Kerry waxa uu ugu sheegay argagixisada nalama cabsi gelin doono. waxa uu ballan qaaday Kerry in beesha caalamka ay ka shaqayn doonto in adduunyada laga ciribtiro fikradaha qallafsan iyo fulinimada argagixisada. booqashada John Kerry ayaa imaanaysa iyada oo telefishinka Mareykanka ee a b c uu shaaca ka qaaday in dadkii ku dhintay qaraxyadii Brussels ay ka mid ahaayeen 2 qof oo Mareykan ah oo aan weli la shaacin magacyadooda.
wakaaladda wararka ee Japan ayaa sheegtay in nin Mareykan asalkiisu aan ku celiya dhegeystayaal wakaaladda wararka ee Japan ayaa sheegtay in nin Mareykan oo asalkiisu Kuuriya ahaa uu qirtay inuu isku dayay inuu xado sir u lahaa milatariga Kuuriyada Waqooyi. wakaaladda ayaa sheegtay in Kim Dong Chul oo qaatay dhalashada Mareykanku uu codsaday in looga naxariisto falkiisa oo uu ku sheegay inuu ahaa mid laga xishoodo oo aan la cafin karin. isagoo warbaahinta lasoo horjoojiyey ayaa Master Kim uu hadalkan ka sheegay magaalada Pyongyang ee Kuuriyada Waqooyi. Kim ayaa la xiray bishii Oktoobar ee sanadkii hore. qirashadiisan ayaa timid toddobaad kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay xukun 15 sano xadhiga iyo shaqada ku riday Otto Warmbier oo ah arday Mareykanka u dhashay, kaasi oo lagu eedeeyey inuu xaday tabeelle ay dacaayadi ku qornayd. dadka arrintan la socda ayaa sheegay in qirashada Kim iyo Warmbier ay ahayd mid saldunlayn ku timid.
ciidamada Ciraaq ayaa waxa ay kala kulmeen iska caabin xooggan tallaabadii ugu horreysay ee duulaankooda ay ku doonayaan in kooxda Daacish ay ka faramaroojigaan magaalada ay ku xoogga badan yihiin ee Musul. ilaa iyo 4,000 oo ciidamada Ciraaq ayaa waxa ay bilaabeen inay ku sii siqaan 12 xaafadood oo 75 kilomitar koonfur bari ka xiga Musul. ciidamada ayaa meelahaasi waxa ay kaga yimaadeen 2 jiho iyaga oo qabsaday 4 xaafadood, laakiin weli aanay ku yeelan gacan ku hayn xoog la halkaasi. markii ciidamada ay gaareen xaafadaasi ayaa kooxda Daacish ay ku soo weerartay madaafiic iyo ismiidaamino, waxaana jeneraal Najad Cali oo ka tirsan xoogaga kurdiyiinta ee Peshmerga uu u sheegay idaacadda v o a in ciidamadu ay haatan hakadeen oo aanay sii siqi karaynin. ciidamada duulaanka ku jira ayaa waxa ay ka kooban yihiin laba guuto oo kuwa ay yihiin Ciraaq oo u tababaray Mareykanka xogaga Kurdiinta iyo weliba xubno ka tirsan qabaa'ilka Sunniga, iyadoo abaanduuliyaasha Peshmergana ay sheegeen inay aad muhiim u tahay in gacanta lagu dhigo dhulka ay ku xooga badan yihiin sunniyiinta.
Laba wariye ayaa Jimcaha maanta maxkamad la soo taagaya dalka Turkiga iyagoo lagu eedeynayo inay shaaciyeen sirta dalka oo ay gacanna siiyeen hay-ad gagixiso iyagoo baahiyay war sheegaya in militarigu uu si sira hub ugu gudbiyay Suuriya. Chan Dundar iyo Erdem Gul oo u shaqeeya warhida oo u shaqeeya wargeyska Jamhuuriyad ayaa laga yaabaa inay mutaan xukun xabsidayn haddii lagu helo dambiyada lagu soo eedeeyay. Labadan wariye ayaa lagu eedeeyay inay daabiceen sawirro la qaaday bishii January ee sanadkii 2014 kuwaas oo muujinaya baabuur xamuula oo soo socda dalka Suuriya. Baabuurtan ayaa wargeysku sheegay inay wadeen hub oo Turkigu u tahriibinayay dalkaasi Suuriya. Turkiga ayaa sheegay in wargeysku uu caawiyo urur Islaami ah oo uu Mareykanku taageero, kaas oo uu hogaamiyo nin lagu magacaabo Fathullah Gulen. galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington jimco wanaagsan. maamul goboleedka galmudug ayaa maanta magaalada gaalkacyo ku soo bandhigay 22 maxbuus oo ay sheegeen inay ka soo qabteen ururka al-shabaab, kuwaasi oo dib looga soo riixay deegaanada Puntland. galmudug ayaa sheegtay in weli ciidankoodu ay baacsanayaan maleeshiyada ururka al-shabaab. wariyaheenna cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan ka soo diray magaalada gaalkacyo.
mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa maantay magaalada gaalkacyo ku soo bandhigay 22 maxaabiisa oo ka mid ah maleeshiyaadka al-shabaab oo lagu soo qabtay dagaal ciidanka galmudug iyo shabaab ku dhexmaray deegaanada bari ee gobolka mudug. taliye ku-xigeenka ciidanka booliska dowlad goboleedka galmudug Korneyl Cabdi Jaamac Cabdulle Xabeeb ayaa ka warbixiyay tirada maxaabiista ah ee la hayo iyo halka laga soo qabtay.
maanta waxa meeshaan muxuu ahaayey jooga ee dhalinyarada yar yarka ah oo 22 ah oo la soo qalbay oo aabahood iyo walaalahood iyo hooyadood laga soo qalbay laga soo waday oo loogu sheekeeyay jannada ku taga jannada tagaysana kaalada jannada aada loogu sheekeeyay ee ummadoodii lagu diray ee muxuu ahaayay qarankii Soomaaliyeed iyo ummadii Soomaaliyeed ba halka looga dhigay oo la yiri waa dhurwaaye kaalada soo laaya waa lagu jannada tagayaa waad u jeedaan. waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada yararka iyo inta hadda joogta iyo intii maqanba inay ka soo laabtaan waxaas janno lagu heli maayo. waa dad Soomaaliyeed waxaa lagu haligahayaa aakharay muxuu ahaayey janno ku tagmaysaana cadaab bay ku tagahayaan. kuwa intaas suurtagalinahayo waxaa u sheegahayaan iyaguna waa ehelo naareen kale oo waa dhibaato waxay siyaasadeen wax faa'iido ah ma ay gaarin.
wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowlad goboleedka galmudug Sheekh Mursal Cabdiraxmaan Axmed ayaa dhalinyarada ka midka ah kooxda Al-Shabaab ugu yeeray inay ka soo baxaan islamarkaana cid kasta oo ay soo dhiibta ugu yaboohay ballanqaad cafis iyo inay heli doonaan dhaqan celin.
waa midka koowaada inaan baaq u diro Al-Shabaab khawaarijta oo xasuuq baana oo ummadda Soomaaliyeed ay ku hayoon calool-xumadeeda ay arrintan tahay baaq baan u dirayaa. waxaan leeyahay Ilaahay ka baqa iimaanka iyo diinta u soo laabta ka daaya ummadda Soomaaliyeed iyo ilmaha sagiirka dabka iyo xaabada aad ku shidaysaan. halkan waxaa jooga maxaabiis dhowr iyo 20 ah oo qof 20 sano gaaray 4 qof uga jirto kala barkood wax ku dhowina ay sagiirraba yihiin oo aysan weli da'dii qaangaarka ka gudbin. saas la ajligeed ayaga waxaan leenahay Ilaahay ka baqa. ummadda Soomaaliyeedna waxaan leenahay oo ilmahaas dhashay oo meel walba jooga isu danqada oo ummaddaasi wadajir ah looga soo horjeesto. qodobka labaad aan cadeynayaa waxa weeyaan maxaabiistan waxaan u samayn doonaa laba barnaamij dhaqan celin maskaxiyan iyo maadiyan ah oo qalbigooda aan kaga bedeli doono wixii lagu shooyo oo wax khayr leh oo maslaxadooda ah ka barbaarin doono.
dhalinyarada maxaabiista ah ee maantay lagu soo bandhigay gaalkacyo ayaan waxaan kala sheekaystay sida ay u arkaan ka mid ahaanshaha kooxda Al-Shabaab iyo xaaladooda nololeed sida ay haatan tahay.
sidow maxamed ibraahim ani meel oo meel miyi aha laga soo qabtay reer baadii joogaan ani dagaalka intuu markuu dhacay baa lasoo baxay dadna dagaalka ay ka hareen oo meeshii ayagoo dagaalamayana laga soo tegay. marka dadkii oon iyo gaajo u dhamaadeen 7 maalin wax ma noonin biyo umbar herbaadi hoga ka xaleeyni marka shalay anigu isku soo soono meel magaalo ilaahu naga aadi aan leenahay bunin nin herbaadi aragne hal quri aan kan wadan yaan siin haadi magaalo oo dad eedama muslimiin joognay markii aniga dad musaafir oo iskaga cadahay oo nimintii online ay hadduu arkay qorigiis leey bogaati waa naga soo furay walaa anaga hana diline meel ligey aan ku dhahna meel ligey ordanta ka baa dhahay magaalada inta uu jirtaa qorigiis uu qaatay oo iska tagay wax yar ka dib gaaridii aan oo imaatay gaaridii hadii noo imaatay waa anaga waa abshirsanay markaa gaanaha markii gaaridii noo imaatay habada hogan naga soo ridi gaaman taagni markii nimiga anaga dadkii raadinayni baahadeen waxaan rabnaa nolol markii dad hadda nolol ii geeraan oo kala ma wani baahan markii hadda nolol markaan idin aragnay dad walaalaheena Soomaaliya dhihin anaga qaladkii intan naga keenin waa noo tagid meel meeyaa antiina nigeeyaan naga tagay waxaan nolol markii muslimiintii waa nolol alxamdulillaah biyaana nasi oo inta biliisana nasi waa uni sidii aan naga soo wadi anaga
waxa la idin sheegay markii aad keenay halkaas
waxaan noo sheegay anaga gaala loo soo daabad dhaxdeeda ku jirtaan ana dhahay
yaa idin dhahay
nimintii ciidanka wateen ana dhahayno hadda ay dhuunteen oo meel idin oo dhagaageen
xaqay ku soo dambeeyeen
yaa
xaqay ku dambeeyeen
ayaga eeldanaan meel dhaha moogi ba meel ba gaari intii u maaday ba goriidii ruur sideen waxa la yiri inta ka baxa lan yarti yar yar markii waxi socon karay waxi kale inta ka baa ninki socon karay magaalada ba horta abaaleen
iyagu ma doonbeeyeen
gaari ayo og taagan baa ogaani horta asiga oo gaari yar oo meeshi taagnaa baa ogaani anaga in wal iska kaxeeyay markaa iska ordaa leeyay ordaydan qoriidi hadii naga qaadin mar dad afduub amal markaa waxa leeyay inta ka baa horta
magacaaga ii sheeg
Cabshakuur
Cabshakuur xaggee ka timid markii hore
halkaas dhagax buuran ka imid gobolka Faafan
haye
okay
shabaab ma ka tirsanayd
shabaab hadda le anoo waxba ogeyn nagu soo tuureen anoo warheen macdiyo iskuulle dhiganayna in soo kaxeeyeen xaggan iyo waxay nigeen garcad iyo xaggaas iyo doonayna soo saareen anoo warheen meel nolo wadanaana ka sinayna soo qaadeen
maxaa dhibaato oo la kulantay
dhibaato badan waa laga daal iyo rafaad iyo baahi wax ka soo laga dhulanay hadda la markii aan waqti helay anay afar qof ah waa iskaga soo bacnay inta alaabtii oo guud u daadinay
dagaalkii xaggaas waa gashin Soomaali
dagaalkii
fi
garaad dagaalada waa wax nalku qaadale waa haye
markii halkaas la idin keenay maxay idin sheegeen
wax ay noo sheegeen maalmo markii ay badana akaneen dhayn doontana la raacaa isku deeri
waa markii ugu horeysay oo laamaha amniga dowlad goboleedka galmudug ay tiro shabaab ku soo qabtaan dagaal ay la galeen inkastoo deegaanka ka tirsan mudug iyo galgaduud oo galmudug ay ka taliso gacanta ay ku hayaan maleeshiyaadka al shabaab dagaalana ay horay uga dhaceen Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq VOA Galkacyo
dhinaca kale maamul goboleedka Puntland ayaa isaguna sheegay inay soo afjareen dagaal ay ku baxsanayeen maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ka baxsatay dooxada Suuj waxaana ay sheegeen mas-uuliyiintu in dagaalkaas uu ka dhacay halka lagu magacaabo Dhirimbaar oo ay ku soo qabteen 18 ka tirsanaa Al-Shabaab waxaana haatan ay ku dhawaaqeen in howlgalka uu soo dhammaaday Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan uga soo dirtay Boosaaso
gudoomiyaha degmada Benderbayla ee gobolka Karkaar Siciid Aadan Cali Ateno oo aan khadka telefoonka kula xiriiray xilli uu ku sugnaa goobta uu dagaalku ka dhacay ayaa VOA u sheegay in uu soo gabagaboobay dagaalkii ka socday tuulada Dhariimbaar oo qiyaastii u jirtay 110 kilometer degmada Benderbayla kaasoo dhexmaray ciidamada Puntland iyo rag ka tirsan ururka Al-Shabaab kadib markii shalay iyo xalay ay ciidamada Puntland isu soo dhiibeen raggii dagaalamayay
dagaalkaasi wuxuu socday shalay mu socday shalay markii la dagaalamay xalay calaamadeedu wax dagaali ma jirin saarkara waa darayay ururka hore markii la gaaray isu soo dhiibeen markaa waxaan maxabiista
maxabiista la qabtay ayaa gudoomiyuhu sheegay inay ka mid ahaayeen kuwii ka dagaalamayay deegaanka Suuj waxaana uu sheegay in ciidamadu ay gacanta ku hayaan gabi ahaantoodba
nimanku ay ka yimaadeen Suujka xagiisa haraadigii wuxuu haraadigaa ka soo firxaday Suuj marka firxadkii ayaa xagga ka soo aaday
khasaaraha dagaalka labada dhinac ayaa gudoomiyuhu sheegay inaysan jirin wax dhimasho ah, isla markaasna ciidamada Puntland ay ka dhaawacmeen laba askari, halka maxaabiistana uu sheegay inuu dhaawac soo gaaray hal nin. iminka xagee loo wadaa maxaabiista?
Maxaabiista waxaa loo wadaa gobolka Karkar, kadibna dowladdu iyada og meesha u dhigi doonto. Laakiin qorshe ahaan ciidanka hawlgalka sameynaya gobolka Karkar ayay ka socdeen. Waxaa kaloo isaguna joogay guddoomiyaha gobolka Karkar ayaa joogay, taliyaha ciidamada ee gobolka Karkar ayaa isaguna joogay.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in maxaabiistan la qabtay ay u badan yihiin dhalinyaro da'doodu ay aada u yar tahay.
Haddaa fiirshay da'doodu 18 jir iyo wax kaliya bay u badan yihiin, wax soddon gaaray kuma jiraan. Marka da'daan aan qiyaaso dad yar yaro caruur maskaxda laga soo xaday oo mataqaana la soo lugooyeen oo nimanka shuhuraysan ama dareysanay ay soo lugooyeen ayay u egtahay.
Dhinaca kale, taliyaha qaybta gobolka Bari ee Puntland Cornel Cabdixakiin Yuusuf Xuseen ayaa v o a u sheegay inay sii daayeen inta badan maxaabiistii ka badnayd 150 ee ku xiraa saldhigyada magaalada Boosaaso, balse ay jiraan tiro yar oo ay u gudbiyeen xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso. Waxa uu kaloo sheegay inay jiraan maxaabiis yar oo weli baarisi ku socoto. Taliya ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada booliiska gobolka Bari ay weli magaalada Boosaaso ka wadaan howlgalladii ay dadka ku qaqabanayeen, kuwaas oo uu ku tilmaamay inay ammaanka ku sugayaan. Faadme Yaasiin Jaamac, v o a, Boosaaso.
Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Guddiga arrimaha gaashaandhigga iyo dibadda ee baarlamaanka Kenya ayaa shaaciyey in toddobaadka dambe uu kulan la qaadan doono wasiiradda difaaca dalka Kenya, waxaana xubin ka tirsan guddigu uu sheegay in ismaandhaaf ka dhexeeya guddiga iyo wasaaradda gaashaandhigga, kaasi oo ku saabsan tirada askarta Kenya ee lagu dilay deegaanka Cilcadde weerarkii ka dhacay bishii Janaayo ee aynu soo dhaafnay. Wariyaha v o a da Maxamed Faarax Shire ayaa khadka telefoonka kula xiriiray guddoomiye ku-xigeenka guddiga gaashaandhig iyo arrimaha dibadda baarlamaanka Kenya, Elias Barashiil. Waxaan ugu horreyn weydiiyey sababta keentay inaan la shaacin tirada askarta ku geeriyootay Cilcadde.
Annaga waxaan nahay guddiga difaaca iyo arrimaha dibadda, waqti ayaan maaragtay siinay inay maaragtay dowladdii ay su-aalo ka soo jawaabto. Waxaan is hor imaanaynaa hadduu eebaydmo maalinta Arbacada, marka bilowa ilaa waa in maaragtay aan ogaano xaaladaas ay ku dhacday, si maaragtay looga gaashamo arrimaha kale oo dhici doono maadaama aan dagaal kula jirno nabadiidka Al-Shabaab.
Dowladda ilaa iyo iminka maxay u diidan tahay inay u shaaciso tiradii dhabta ahayd ee lagu dilay ee deegaanka Cilcadde?
Sidaa ogsoon tahay dowladda dagaal ay ku jirtaa, dagaalkeedana waa dagaal military. Sida awadeed waxaa jirta waxyaalo qaar oo maaragtay shicibka aan waqtiga xaadirka loo sheegi karin, iyo waxaa jirta waqti aad maarata cadowgaada adigana aad maarata aad siinaysin guusha. Sida awadeed way dhacdaa, adduunka ka dhacdaa, waad ogsoon tahay. Hata nimanka nabadiiska markii la laayo way diidaan, marka wax maarata shaqsi khaas ku ah dowladda Kenya maaha.
Laakiin dowladdiinu waa ka duwan tahay dowladaha kale, waa dowlad dimuqraadi ah, shacab fara badan ayaa dalbanaya in lasoo bandhigo tiradii dhabta ahayd ee ku dhimatay Cilcadde. Qaylidhaan fara badan ayaa ilaa iminka soo baxay, dadba ilaa hadda raq iyo raad meela dhigay la leeyahay, taasi culays miina u arkaynin.
Dowladda haddaa leedahay dimuqraatig, dowlado fara badan oo dimuqraatig baa jiraan oo maaragtay arrimahaas maaragta aan bandhigaynin sida awadeed wax la yaab la maaha. Hadda markaan anaka maaratay baarlamaanka guddiga uu la hadlayaa mar aan u shaacinayno arrimaha oo aan u sheegayno maaratay warfaafinta maaha. Waa arrin maaratay hoos ahaan ah oo maaratay looga rabo in laga helo maaratay si darsad oo maaratay ay dib u noqon karin u dhici karin sidaas oo kale. Marka sida awadeed wax maaratay la yaab leh maaha. Arrimaha waa arrimo maaratay security-ga maartay qabilsan oo sida aweyd wax la sheegi kara maaha waa ogsoon tahay Mareykanka ugu xoog badan adduunka markastana ma sheego waxa maartay khaas u ah
waa tahay wasiirka arbacada waxyaalaha kala hadli doontaan aad su'aalaha ka weydiin doontaan muxuu yahay hadaa tihiin guddiga baarlamaaniga ah ee arrimaha difaaca iyo arrimaha dibadda dalkani Kenya
waxaan weydiinayna arrimaha maartay ku saabsan maartay sabab ay ku dhacday in maartay ay maartay dibka ay ku dhacdo ay ku dhacday askarti sida awadeed horta markii koowaad ma aha horta waxa meesha loo tagay waa dagaal kale ama waxba dilaysa ama waa lagu dilay maartay meesha loo ma tagin kubad ciyaar ah marka sida awadeed waxaan rabnaa in aan maartay xoojino ciidanka meelahi maartay ay dugdulalka imaanay
waa tahay maxaa keenay hadda in aad su'aalahaasi aad weydiisaan oo horaan u weydiin weydeen dhacdan horaan bay dhacday oo aad uga hadli weydaan
Soomaalidu waxay dhacdaa ninka tuurta leh siduu u saxanayo isaga garay anaga khaas noo tahay ma aha inaan dadijino anaka ma aragto dad aan ka farxinayno ma aha dad arintan waxa way waxaan la dagaalayna argagixiso argagixisana waxay ka dhacdaa meel kasta waa ogsoontahay Brussels waxa ka dhacay waa ogsoontahay waxa New York ka dhacay waa ogsoontahay waxa ka dhacay London iyo France iyo Paris ba ma aragto waxa anaga khaas nagu aha markay waxa ay dhacaan waa laga gaashaan daruurta oo waa la ogaadaa sababaha ay ku dhaceen markii la ogaadana sidii looga bixilaa baa loo subiya ma arta sida awadeed meesha ma aha arin ma arta ciyaar ah mid kale dagaalkaan kula jirno anaka al-shabaab mise argixisada markoo hore waxaan rabnaa inaan caawino oo aan caawinayna dadweynaha Soomaaliya ku nool maadaama dhulkoodii xog lagu haasto oo loo diiday nolol maalmeedki marka jiiraan dowlad jiiraan la baahanahay maanta anaga dhana awooddayna intii aan karinkayna kama xakaranayno
waa tahay maxaa ka jiro idinka iyo wasaaradda gaashaandhiga dalkani Kenya aad isku khilaafsan tihiin soo bandhigida tiradii dhabta ahayd ee askarti lagu laayay Cilcade oo ilaa iminka ay wasaaradda gaashaandhiga ay kama maagayso inaydan la hadasho
wax khilaaf la ma aha khilaaf jiro ma jiro waa baarlamaan iyo executive wax isweydinaya baarlamaanka ina markastana wax xuquuq waa democratic waqti baa la siiyaa ciidanka inay maartay lugaha isku duubtaan ay arrimahooda waxa sida dhabta ay keenaan markan aan bognana reportka waxaa shaca loo qaadaya maartay warfaafinta iyo shirka Kenya
goorma reportkaasi aad weynaha u soo saaraysaan tiradii ku dhimatay Cilcade
adii muddo 2 toddobaad mise 3 toddobaad ah
kaasi wuxuu ahaa gudoomiye Cilcade waa Elias Barashil gudoomiye ku xigeenka guddiga gaashaandhiga iyo arrimaha dibadda ee baarlamaanka Kenya waxa uu warramayay wariyaheega Maxamed Faarax Shire
haatana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar
ilaahan ugu dambeeyay waxa abaaro aad u daran ay ka taagnaayeen meelo badan oo ka mid ah deegaanada Soomaalidu ay digto ee ku yaala gobolka Geeska Afrika waxana abaarahaasi ay sababeen inay sahaydaan dad iyo dunyaba meelaha ugu daran ee abaarahan ay ku dhufteen waxa ka mid ah gobolada galbeedka Soomaaliland guddida abaaraha ee Soomaaliland ayaa sheegay in dadka abaaruhu xilligan ay saameeyeen ay kor u dhaafayaan ilaa 1 milyan oo qof haddaba barnaamijkan gaarka ah oo aan idinku bedelay barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aad maanta kala dhageysan jirteen waxaanu ku eegi doonaa heerka ay gaadhsiisan tahay abaarta ka jirta Soomaaliland gaar ahaan meelaha ugu daran maalintii salaasada ee toddobaadkan waxaa dunida laga xusay maalinta biyaha adduunka, hase ahaatee deegaano badan oo soomaalidu degto ayaa xilligan la daalaa dhacaya biyola'aan baahsan iyo duruufo abaareed oo sahayday dad iyo duunyaba. warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca iskudubaridka gargaarka bini'aadannimo ee soomaaliya ee marka magaceeda loo soo gaabiyo loogu yeedho UN OCHA ayaa ka hadashay heerka abaaraha haatan jira. ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee isku xidhka gargaarka bini'aadannimo ee soomaaliya Peter de Klerk oo v o a da waraysi gaar ah siiyey ayaa ka hadlay heerka abaaraha.
At the moment we are looking at a very preoccupying drought situation in Puntland and Somaliland.
Xilligan la joogo waxaanu aragnaa xaalado adag oo abaara, kuwaas oo ka jira Puntland iyo Somaliland. Si guud arrintani waxay u saameynaysaa dad tiradoodu ay dhan tahay 285,000 oo ay hayso cunto yari aad u daran. intaasina waxaa dheer in ka badan 1,000,000 oo qof ay ku salba karaan cunto yaridaasi daran.
heerka abaarta ee xilligan taagan waxaa laga dheehan karaa iyada oo uu guray webigii Shabeelle, taas oo dadka ku xeel dheeri ay sheegeen in dhacdadani ay tahay mid ay ugu dambaysay in la arko muddo 30 sannadood ka horaa. sidoo kalena meelaha ay sida weyn abaaruhu u taabteen waxaa ka mid ah Puntland, taas oo lafteeda laga soo sheegayo abaaro daran. Somaliland ayaa ka mid ah meelaha sida aadka ah looga dareemayo abaarta jirta, iyada oo tusaale loo soo qaadan karo tirada dadka ku barakacay, kuwa ku caydhoobay, ama xataa dadka ku dhintay abaaraha oo maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaya. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan isku xidhka gargaarka bini'aadannimo ayaa v o a u sheegtay in xilligan deegaanada soomaalidu ay degto ay abaaruhu si weyn u saameeyeen, waxaana Peter de Klerk, ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee isku xidhka gargaarka bini'aadannimo, uu sheegay
I coordinate sort of the overall United Nations contract team that includes organizations like World Food Program.
anigu waxaan isku duwayaa dadaalada qaramada midoobay iyo weliba kuwa hay-adaha aan dawliga ahayn si wax looga qabto xaaladan daran ee jirta. hay-adaha aan howlahooda isku duwo waxaa ka mid ah WFP, GSF, UNFPA iyo UNHCR iyo kuwo kaleeto aan dawli ahayn. waxaan dhammaanteen la nimid codsi aan doonayno inaannu ku caawino dadka baahida qaba, waxaana hay-adahani ay soo gudbiyeen lacag kor u dhaafayso $100,000,000 oo lagu caawinayo dadka u baahan.
somaliland oo guddi abaaraha ah samaysay ayaa wasiirka diinta iyo awqaafta Sheikh Khaliil Cabdulaahi oo guddidaas ka tirsani uu sawir ka bixinayaa tirada dadka abaaraha ka jira somaliland ay saameeyeen.
bilowgii abaarta markii ay u bilaabantay, hay-adda NERED ee u qaabilsan kahortaga masuuliyiinka dabiiciga ah ee dowladda qaranka Soomaaliland oo wakiilka ah hawlahaas, iyo hay-adaha caalamiga sida FAO iyo OCHA iyo hay-adda islaamiga la yiraahdo OIC oo ah yacni iskaashiga islaamiga ah, dhammaantood warbixinteena siiyeen waxay ku tilmaameen marka hore inay 450,000 oo qoys oo u dhigma 1,050,000 oo qof inay saameysay abaarta, laakiin se imikase u eg tahay baaxad way sii ballaananaysaa. haddaa ilaahayna soo gaadhina waxaa laga yaabaa inay saameyso 150,000 Soomaaliland.
Sool, Sanaag, Hawd, Gabiley, Salal iyo Awdal waxay ka mid yihiin meelaha sida weyn xilligan looga dareemayo abaaraha, inkasta oo ay deegaanadani kala daran yihiin. tusaale ahaan, gobolka Sool waxaa xilligan ku sugan reer guuraa kala duwan oo isaga soo kala hayaamay meelo kala durugsan, kuwaas oo geeddi dheer u soo galay sidii ay baad ama biyo ugu heli lahaayeen xoolahooda iyo naftoodaba. maxamed dubad maxamuud oo ka mid a xoolo dhaqatada gobolka Sool ayaa isagoo ku sugan deegaanka Lafaweyn wuxuu ka warramayaa saameynta ay abaartu ku yeelatay noloshooda.
anigu nin weyn baan ahay, ilaa 74-kii tii dhacdayna waan joogay, maantana waa joogaa. lambarwan horta ma arag gobollada isu yimi iyo dadka isugu yimi weligood oo isu yimi maan arag, ma arag. yacnii dad aanan degaankooda maqal ilaa boosaase inta ka sokaysa, oo qardhan, oo laasqoray ka sokaysa, oo Sanaag leh, oo ceelf weyn leh, oo laasciille iyo huluul leh, oo halkaa burco ka gashan, dadkaas way isu soo hayaamay. ilaa 7 bilood ayaa guriga lagu soo hayaamay, roobkii gugaa loogu soo hayaamay, kii gugu waa yaraaday, dhulkan waxbuu ka helay. kii xilligana in yaro ka daday baa heshay, haddana waa lagu soo hayaamay.
nadiifo faarax diiriye oo iyana ka mid ah xoolo dhaqatada gobolka Sool ayaa ka sheekeynaysa heerka ay abaartani gaarsiisan tahay iyo sida ay noloshooda u taabatay.
Waxaan codsanaynaa, waxaan nahay gaar ahaan degmada Xudun, dadkii aan roobka helin sanadka naqa roobkii dayreed aanu helin, abaaruhu ay ka xooggan yihiin miyi iyo magaalada, biyuhu ay qaali nagu marayaan, amaan helin karinba. Markaa caawimaan u baahannahay in nala caawiyo, hay-aduhu noo imartay noo soo dadaalaan baanu doonaynaa, codsanaynaa. Miyiga xoolaha buu ku noolaa, xoolahana lagama iibsado, iibla-aan baa jirta, miyiga baahi fara badan baa jirta.
Kadib markii abaarahani ay bilowdeen, waxaa jiray guddi gurmadka abaaraha ah oo ay xukuumadda Soomaaliland u magacowday in ay isu duwaan dadaallada gacanta loogu fidinayo dadka ay abaaruhu waxyeeleen. Wasiirka diinta iyo awqaafta oo guddidaas ka mid a Sheekh Khaliil Cabdulaahi ayaa ka hadlaya ilaa iyo haatan qaaraanka soo gaadhay.
Runtii dhaqaaluhu isdaba socda oo maanta keliya waxaa lacag $100,000 ku dhidhow ayaa lagu soo yaabahay Telesomi Alxarbi iyo shirkadaha duulimaadyada sida Dalmar oo Daaliya Juba ka kooban ay soo bixiyeen. Lacagta runtii ilaa imika gacanta aan ku dhignay aanu hayno aman qaybina waxay gaadhaysa $900,000 lacag ku dhowo weeye.
Xogayaha golaha wasiirada Soomaaliland ahna xogayaha guddida gurmadka abaaraha Sharmaarke Geelle ayaa sawir ka bixinaya heerka abaaruhu la eg yihiin iyo weliba meelaha ay ka raadiyeen qaadhaanka soo gaadhay guddida abaaraha.
Guddidu wixii kale ku xigsiisay wuxuu ahaa inay qiimeeyaan imse meelood buu dhaqaaluhu inaga soo gali karaa ama aynu walaalihiin ugu qaylo tegi karnaa. Qodobka koowaad waxay ka dhigeen ilaahay mas-uuliyadda subxaana wa tacaala insaankan maanta Soomaaliland ku nool wuxuu guudkooga saaray xukuumadda markaa maamulka haysa. Waxaanay nambar one ka dhigeen inay ka dhigaan qaadhaanka koowaad inay ka helaan dowladooda. Waxay laba ka dhigeen ganacsatada ilaahay tujaarta ee wuxuu ugu soo dhiibay inay iyagana dib qaadhaan dhexdooda uga qaadaan. Waxay ku saddexiyeen shacabkan iyagu ganacsatada ahayn inay wixii ay hayaan wax ka bixiyaan. Waxay afar ka dhigeen in mucaawino inay ka rajeeyaan hay-adaha caalamiga iyo kuwa carabta iyo kuwa dalkaba inay iyagana qayladhaan ay cod dheer ku gaadhsiiyaan ay walaalahooda wax ugu weydiinayaan. Waxay ku afreeyeen ama ku shineeyeen in dugsiyada iyo jaamacadaha iyo ardayda la baro inay dadka qayb ka yihiin oo ummadooda dhibta gaadhayaduna ay gaadhsan tahay.
Gobollada galbeedka Soomaaliland waa meelaha ugu daran ee ay abaartani taabatay, gaar ahaan ay sababtay inay u dhintaan dad ka badan 6 qof, sidoo kalena ay xooluhu tarabtarab u dhinteen. Gobolka Gebel ee oo caan ku ahaa dhinaca dalagga beeraha iyo roobabka ayaa xilligan laga dareemayaa abaar aad u daran, taas oo ilaa xilligan lala tacaalayo sidii dadka reer guuraaga ah loo gacan siin lahaa. Gobolka Awdal ayaa isna ka mid ah meelaha sida gaarka ah qaylodhaanta abaaruhu uga yimaadeen. Dr. Axmed Aadan Buuxane oo soo maray deegaano badan oo abaaruhu saameeyeen ayaa isagoo ku sugan magaalada Boorame wuxuu sheegay in abaarta saameynteedu ay ka ballaaran tahay gobollada galbeedka, isla markaana ay gaadhsiisan tahay ilaa gudaha shishe ee dalka Itoobiya.
Abaartani waxay ahayd muddo 15 sanadood u dambeysay, horta abaar guud baa dhulka ka jirtay. Dabadeedna dhulkan degaankan galbeedka, gaar ahaan Hargeysa marka laga soo bilaabo ama inta ka sarreysa ilaa iyo xuduudda marka gudaha loo galo dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya ilaa laga gaadho duleedka Diridhaba ilaa iyo Banka Elis la yidhaahdo ilaa iyo Hadhagaalo ilaa halkaa hoose ee mataqaana xadka canfarta ee Soomaalidu leedahay, degaankaasoo dhan waxaa loo yaqaana Oogo. Meesha degaankan xeebaha ilaa Ceel Sheekh wixii ka sokeeya ilaa iyo Ceelgaal iyo degaankaas oo ah banaanka weyn ee loo yaqaano isagana guban, deedna waxaa dhacdaa mar kasta oo waqtigu isbedelo bilaha December, November iyo October iyo xitaa January mar soo qaadka waxaa ka daa roob leedahay xays qoobaha gubankee hoose. Dadku marka waxaa loo yaqaano qulul baleedaayo qabowgii iyo culaysi ka soo qullaan dhammaan xaggaasa ku ururaan. Sanadkan waxaa dhacay iyadiiyo gobollada dhammaan aan ka sheekeynay xagga oogada loo yaqaano ee ka dhacday abaar aada u daran, culayskaasoo haysta ayaa haddana gubankiina waxa ka dhacay sidoo kaleeto abaar kale. Deedna labadii abaarood oo culus ayaa dadkii kasoo haddana hayaamiyay ma kasoo qulqulqululayay waxa loo yaqaano oogadu ay waxa ku dul dhaceen abaartii kale iyagoo sugay roobkii xayska oon sanadkan di-in. Deedna waxay noqotay markaasi 10,000 oo khalqi bili-aadan oo xoolahoodii iyo hantigoodii wata iyo kuwii ay ku dul degeenba inay abaartii wada saameysay.
Dr. Axmed Aadan Buuxane oo ku sugan magaalada Boorame ayaa ka hadlaya xaaladda ay ku sugan yihiin dadkii uu ku soo arkay dhulka miyiga ah iyo tuulooyinkii intii uu marayay.
waxa ugu horbaabay markaasii xoolaha yaryar sida mataqaana ariga iyo lo'da ayaa runtii markii hore aad u dhintay, deedna markii dambe dameeraha iyo geela ayaa aad iyaguna u dhintay. Taasna waxay keentay xataa gaadiidkii dadku isticmaalayay ee qofka xanuunsan ama hantida ama raashinka ama huga lagu raranayna inuu ka baaba'o. Deedadkaasi haddana ma joogsanayaan, waayo goobtan ay joogaan waa goob mataqaana waxay noqotay abaareed. Waxay ku dhaqaaqeen marka inay tagaan nin walba goobtiisii, marka mahad qofka xataa la kulanto muuqaalkiisoo dhibaataysan, hantidiisoo baaba'day, xoolihiio ka dhintay, haddana wuxuu higsanayaa si uu inuu ku gaadho degaankii hore uu ka yimid ayuu ku sagaan.
Inta aad la sheekaysanayso dadka abaaruhu saameeyeen waxay kula wadaagayaan warbixinno murugo badan xambaarsan. Qaarkood ayaa ka sheekeynaya qoysas haystay 280 neef ama wax ka badan oo ari ah, taas oo gebi ahaanba xoolahoodii ay dhammaadeen. Qaarkood ayaa kaaga sheekeynaya qoys ay xoolahoodii iyo dadkoodiiba israaceen kadib markii ay waayeen biyo iyo cuntoba. Hase ahaatee, intooda awoodda u heshay in ay safri karaan ayaa soo gaadhay meelo ay ka mid yihiin Qolujeed oo ka tirsan gobolka Awdal.
Gurmadka la sameeyey oo dhan wuxuu ku xidhnaan doonaa ayaamahan soo socda. Haddii 10-ka cishe maanta ka bilaabma, 20-ka bisha ka bilaabma, haddaynu gaarsiin weyno gurmadka ugu xoogga badan leh, abaartaasina Ilaahay naga soo jabin waayo, roobku soo di'i waayo, cabsi badan waxaa la qabaa in ay israacaan dadkaa safarka ku yimiday iyo dadkaasi deegaanka labada israacaan, taasina ay dhibaato badan karto. Saas awgeed waxaa loo baahan yahay dhawaaq dheer, dhawaaq dheer.
Wariyaha V O A ee Borama ayaa la kulmay qaar ka mid a dadka abaaruhu saameeyeen.
Daahir muumin dharaar weyn, waxaan joognay, waxaa halka aan ka imanay Itoobiya, waxaan tagnay waddanka Somaliland ee Guban la yidhaaho. Marka xoolo dhaqatadii tigaadiisa cunaysay ayuu xanuun ku wala galay, xanuunkiibay ku wala dhimatay. Haddaba waan soo wareegno wadikadan soo qabanay dee, haddaba ilaa waddankaad ka imateen loo dhoofaani, Somalilandna dabada ha laga galo. Kolkaan halkaa joogno, magaalada aan joogno Bon kolkaan joog iyo Shaqbal noo rugma waa halkiibay naftu nagu wala qabatay. Dadka badh baan ku aasnay, adduunyaduna halkaabay ka dhaqaaqweyday, ku rawaxday. Waxaan soo lugaynay muddo ilaa 15 soo lugaynay, itaalkii baa daciif noqday. Marka waxa weeye kolkaan halkaa joognana way dhashaag noo gurmooyeen dawladda. Markaa baan u dhawaaqanay Soomaalilaynta, kolkaabay noo gurmatay. Markay noo gurmatayna waata halkana keentay, imikan halkan baan joognaa.
Markaan soo gaadhnay ilaa Gaarisa iyo halka tacab badan baa na gaadhay. Duyo wixii wadnay kiiba 400 ari iyo 300 ari waday way maduuro goyeen. Waxaad arkaysaa ka wadnaaya wax kaad naqano la gaasaa obad u kaxiyay. Waa kaaye dhibaatadu aad baynaysaa weli. Waxaa dawladdu bixinaysanana soo gaadhay ma jiro. Kacaakubka in halkan maxay dhiidhi baa ku iman. Dharaar bay nimanku furan yaryar noogu keeneen, biyo yar oo bac noogu shubeen. Waa nigu soo noqonaynaa bay dhaheen, dadnuu naga tacabsano, imika waa ka takhtarka la geeyey. Markaa haddeed wax nagu soo laamana maaraga saan halkii u fadhinay een u sugaynay uumaan ku laabgano annaga saaka soo caymadnay gaadhiyo ugu halka ka kacay.
Degmada Baki oo iyana ka tirsan gobolka Awdal ayaa ka mid a goobaha ay dadka abaaruhu saameeyeen ay gaadheen. Xubin ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Baki oo lagu magacaabo Cabdirashiid Sheekh Maxamed Xasan ayaa ka hadlaya waxa uu indhihiisa ku soo arkay.
Dadkani markaad aragto waad ka naxaysaa. Horta dadka macaluul baa laysa madaxoogiina waxa la keenay dhaktarka Boorama oo iga gabadh baa habeen hore la keenay. Dadkeegii iyo ubadkeegiina waxaan keenay, rugii oyga lagu dhaqaalinayaa. Dadka waxaa gaadhay dhibaato aada u farbadood, ka naxayso, xoolona ma wataan. Dadkaasi dhan u socdaan iyo dhanay ka socdaan ma kala garanaysid. Hoosta waxay uga soo baxeen oo keliya ta waa raadka iyo umuurta oo xoolaha ka soo farabaxeen. Laakiin meel ay u socdaan iminka oo xoolo ay u wadaan iyo meel ay u daaqsin geeyaan midna ma jirto, xoolaha mama wataanba. Dadkaasi waxay u baahan markaa gurmad aad iyo aad u ballaaran oo ka ballaaran kan ay wadado maxaan kula guddida abaaraha gobolka Awdal ay wadaan gurmad ka ballaaran oo ku xoog roon iyagay u baahan yihiin. Gurmadkaasi oo buuraleyda aan baabuurku xataa tagay baa dadka barki ay ku ligan yihiin oo maxaan kula caafimaad bay u baahan yihiin, cuntay u baahan yihiin, biyo u baahan yihiin. Sidaa daraaddeed dee ma odhan karayna maanta diyaaradaha loogu gurmado dee lamaba hayaba. Laakiin waxaan leenahay waa degdegan waxa lagu qaadaya ummaddaasi sidii loo badbaadin lahaa. Hala maxaan kula hala lagu dadaalan leenahay annaguna maxaan ku raaday muurtoon badan dhibaato badan waan isla soo marnay. Dad waxaan guuri karinay tamartaydu ay waan soo kurnay. Laakiin wixii kale ilaa aadaanka hadda halkii buu jiifaa iyo bacadkii
xaaraama cune hawaara jiitama siiga case gaadi gaadi saar, dabadeer, iyo wixi lamid ah, waqaar kamida abaaraha aadka udarra ee Somalida Somaray qarnigi tegey, iyada oo ay jiraanku wakale oo aynan halkan ku xusin magacyadooda. Abaarahan oo soo noqnoqda waxay seben walba galaaftaan nolosha dad badan iyo kumanaan xoola ah, taas oo seben walba magaalooyinka u dirta qoysas badan oo cayroobay. Haddaba ma jiraan siyaabo wax looga qaban karo abaaraha soo noqnoqda. Waa tan Hibaaq Ibraahim Gamuute, agaasimaha xarunta daraasaadka siyaasiga ah ee CBA ee fadhigoodu yahay magaalada Hargeysa oo arintaas ka hadlaysa.
Horta laba xal weeyaan abaarahan. Abaartan horta haddii aynu ka hadalno waa arrin horta Ilaahay keenay xagga rabbina ka timid. Ilaahay waxaan ka baranayna ummadda kasoo jeediya abaarahan. Dadkana sida ognahay waxaa ka jira abaaro aad u daran. Abaarahanna waxay ku yimaadeen xilroobaadkii la siilay oo aad u daahay. Asadda xadisin biyihii iyo baadkii dadka xoolo dhaqatada ay ku noolaayeen la waayo. Runtii laba xal baa jira. Xal waa mid degdeg ah, kan amsuhay hadda labada ee lagu taaklo inay dadka abaaruhu saameeyeen iyo cuntana loogu gudbinayo. Talabaad waxa weeyaan waa in qorshe laga yeesho abaaraha soo socda iyo abaaraha soo noqnoqonaya, tirana laga barto abaartan hadda dhacaysa. Waxaana xalkeedu noqonayaa waqti koowaad in la isku keeno dadka cilmiga u leh abaaraha iyo xaalufka dhulkaba soo daraasadeeyaan inta ay leegta abaaraha dalka ka dhacaya, in la abuuro sanduuq loogu ururiyo loogu kaydiyo ay masiibooyinka degdeg yimaadaana si degdeg ah looga jawaab celiyo looguna isticmaalo. Soo ah waxay muxuu ahay dadka iyo duyaduba muxuu ahay dhibaatooyinka badan la kulmaya inta la ururinayo maxaa dadkaasi lagu taakuleyn lahaa. Ta kale iyaduna jirta waxa weeyaan guddidan abaaruhu inaanay meesha ka bixin, noqotona guddi joogto ah laguna bedelo guddida ka hortaga abaaraha. Qorshayaal uga sameeyaan sidii dadka iyo duyadaba looga badbaadin lahaa xilliga abaaruhu imaadaan sababku kala go-aan. Aan loogu baraarugin in xilliga abaaruhu dhacaan xeeray fadhaana kala dhacaan. Ta kale iyaduna xal noqonaysa waxa weeyaan in lala imaado se biyo xilino lagu sameyn xilliyada roobabku kala da-een roobabku da-ayaan marka sida biyaha dooxyada ee badaha ku shubmaya.
Markaad leedahay tusaale ahaan in biyo la kaydsado togagana biyo badan baa mara, ma jirtaa hab loo kaydsan karo kale? Ma sidee baa loo kaydsan karaa? Dhaqaalaa laga hadlaya, waxyaabahaas laga hadlaya, xaggee laga heli karaa?
Runtii imikaba dhaqaaluhu waa tan la isku ururinayo ee dadku markay abaaruhu dhacaan dadka loogu ururinayo ee hay-adaha samafalka eed walba looga soo ururinayo. Waxaa muhiim ah xilliga ay abaaruhu misuu ay biyo roobku da-ayaan si tan oo kale in loogu kaco oo ummadda dadka bulshada caadiga ay urursan lacag hay-adaha samafalka laga soo qaado dowladda la tirkeeda ku tabarucdo. Dadana muxuu hayay qorshe looga dejistay in la sameeyo dhaamam biyaha lagu kaydsado. Ta waxay ka hortagi kartaa hadhowto in muxuu hayay dadkii iyo xoolihii ay leedaan oo biyolaana ku dhacaan.
Sanad walba xilli roobaadka waxaa jira roobab badan oo da-a, waxaa jira in togaga ay maraan biyo aad u badani, hase ahaatee nasiib darro badaha ayay ku dhammaadaan biyahaasi iyada oo aan laga faa'iidaysan. Axmed Maxamed Geelle, gudoomiye ku-xigeenka hay-adda ka hortagga masiibooyinka ee Somaliland, ayaa isagu leh
xaaladan abaartu inay soo noqnoqoto Somaliland waxay noqotay mid iska dabiici ah. Marka hore mid waxaan la wadaagnaa geeska Afrika ama Afrika ama dunyada, midna waa u gaar. Ta aan la wadaagnaa waa tan dabiiciga ah. Sidaad ogtihiinba kulkiiba adduyadii ku batay waa ka shirar badan dhiwaanaha laga geli jiray ogeydeen. Kulka adduyadii ku batay wuxuu keenay in uu bedelo environment-kii adduyada. Meelaha qaar abaaro isdaba joog ay noqdaan, meelaha qaar fatahaad ka dhacaan, meelaha qaar qabow badan ka dhaco, meelaha qaar ay kulaadaan. Taasi waa la wadaagnaa. Ta kale ee gaarkii waxa weeye dhulkeenii wuxuu noqonayaa desert, saxaro noqonayaa. Saxaraasi mid waa dabiici waan kusoo sheegay, midna waa man-made problem. Ta man-made-ka waxa weeye dadkii waxay xaalufinayaan deegaankii. Waagi hore dadku way yaraayeen. Midda labaad waxay ahaayeen dad deegaanka ilaaliya. Dadkeenii waxaad moodaa in deegaanka ay la culloobeen. Colbaad la tiinis ma laha, laakiin dhaqankoogii wuxuu la culloobay deegaankii. Waxaa jira qof weli geed beeray maalkiis u yarya. Waagi hore dad baa dhir badan beeri jirta, iska beeri jiray uun oo jeclaa dadku bay geed ma beeraan, geedkii gooyaan, geedka safral iyo u gooyaan kala duwan. Mid waxa weye waa shitaan, qaar way gooyaan oo aqallay ka dhisanayaan. Marka haddii la kabi waayo halkii furus dib loo dhiray waayo inay dirti labaad soo aska kareysa. Waa marka labaad oo waxa weye tuulooyinkii iyo deegaanadii baa ku batay dhulkeedii baadiyaha. Kuwaasina waxay keentay inay dawiyo samaysmaan, tuulada laga tuuro ama caaraha laga dooro ama laga gurmado ama si kale loo tago, dawiyadii dooxay noqdeen, laagay noqdeen, laagihii markaa isku warbiiran dooxay noqdeen, dooxigu ilaabu kusoo biiray. wixii arra dhulkeen lahayd way qaadeen biyihii xebigii oo imika arradi wanaagsan oo dhan badda ku dareen. Taasi waa dadka ayaa samaynaya. Reer way tahay roobku inta uu da-o limitka roobka ee da-ay 10 sano u dambeysay sanadba sanad ka dambeysu ka yaryahay. Roob caadi ahoo go-al inu halaaba jiro inchiskiisa markaad eegto ama meteorologiga saadaasha la socoto roobka sanadkan da-ay sanadkii hore roobka ka yar uu kasii yaryahay kaas waa iska dabiici. Waruntaa way jirtaa dooxida biyo badan baa mara. Sababta biyo badan dooxida u marayaana waxa weeye waxay ka mid tahay xaalufkan dadku sameeyey.
Cumar Ismaaciil waa beri oo madax u ah shirkad xoolaha dhoofisa, sidoo kalena aqoon durugsan u leh dhinaca dhaqashada xoolaha, ayaa isagoo ku sugan dalka Imaaraadka Carabta ayaa sheegay in uu xalka u arko inay mudan tahay in wax laga beddelo qaabka Soomaalidu xoolaha u dhaqato si looga badbaado xaalufka iyo abaaraha soo noqnoqda.
Wallaahi wax badan baa laga qaban karaa, laanu dhulkan ku noolahay dhulkeenna oo dhan Boorame iyo ama Soomaaliland ha noqoto ama Puntland ha noqoto ama Soomaaliya oo dhan ba ha noqoto, dhulka ay dhulkeenu waa dhul aad u fiican oo runtii la habeyn karo. Marka waxa looga hortagi karaa in la sameeyo wax la yidhaahdo deegaan deereed ama doogaan xooleed oo dadka la dejiyo oo dadku ay kayd yeeshaan. Saan hadda ka hadlayno in dooxooyinka loo sameeyo meelo biyo celin ah, kadibna dadku ay beertaan, in dadka caws loo karo nafaqo leh oo loo beero dooxooyinka lagu beero, in dooxooyinka la sameeyo marka horeba loo sameeyo seerayaal aan la daaqi karin oo 6 bilood ama sanadkiiba meel la daaqo oo loo kala sameeyo dowladu ay u kala jahayaan. Marka taasaa looga hortagi karaa, xooluhuna way soo noqon karaan oo intaan abaaruhu dhicin in la sameeyo in dadka la dejiyo oo markaa la baro sistamka xoolahooda u dhaqan lahaayeen u kaysan lahayn cawska. Ismaaciil wax weyn maaha, reerka 2 kilo ariya haysta ama 1 kilo ariya haysta waxa uu kaydsan karaa cawska dooxooyinka marka roobku uu saaro, caws bay ka kaydsan karaan. Sida hadda ka hor aan kusoo arkay dhulkan hadda masayda keeya oo kale, dee way kaydsadaan. Waxaad arkaysaa qof caws dhigtay oo haysta masalan 5 kilo ariya ama 500 neef oo ariya oo wuxuu leeyahay waxaan ugu talagalay hadday abaari dhacdo in xoolahaygu ii cunaan. Marka dadka Soomaalida waxa laga rabaa ilbaxnimo inay sameeyaan iyo aqoon maaragtay horumarineed. Reebaadyuhuna waxa laga yaaba inaanay fahmi karin, laakiin maamulada laga rabaa wasaaradaha ku shaqada leh ayaa laga rabaa inay sameeyaan sistamkan.
Xilligan abaaro xooggan ayaa jira, marka raxmadda eebbe curatona waxaa suuragala in togaga xilligan qallalani ay isu beddelaan kuwo ay marayaan biyo aad u laxaadlihi, hase ahaatee waxa biyahaasi ay ku dhammaan doonaan badda, iyada oo laga yaabo in wakhti kooban kadib laga cawdo haraad kale. Waana sunnaha soo noqnoqda ee xilligan la deriska ah nolosha Soomaalida, taas oo xillina biyaha socodkooda laga cawdo xillina abaaro. Waxaase su'aasha isweydiinta mudane ay tahay, xillima ayaa loo soo jeesan karaa in biyaha la xiro oo laga faa'iideysto xilliyada abaaraha? Dhegeystayaal, intaasna waxaa nagaga eg barnaamijkii gaarka ahaa ee aan idinku bedelnay barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ee aad maanta oo kale aad dhegeysan jirteen. Tan iyo intaynu barnaamijkaas la midan ku kulmayno, waxaan ka tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi abaaraha ka jira dhulka Soomaalida inoo soo jeedinayay idaacadda VOA. Waxaa toddobaadyo socdaad ka dhageysan doontaan barnaamijyo kale oo aanu arrimahaasi kaga hadlayno. Jimco wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haatanna waa barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waxaynu haya wariyaheenna Xuseen Bare Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. maxkamad ku taala dalka Finland ayaa arbacadii waxaay dembi ku weyday 4 qof oo Soomaali ah oo lagu eedeeyey inay lacag u direen kooxda Al-Shabaab. Waxaana arrintaasi noo faahfaahinaya Cabdiraxiim Xuseen oo ah xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Helsinki ee caasimadda Finland.
waxaa ka jirto waddankan iyo wadamada reer galbeedka dhanba sida aad la socoto in dadkeenna ay yihiin dadka u maqan yahay wax u dira mar walbaba. Dad Soomaaliyeed oo waxaa jiray dadkooda wax u direeyey shaki ayaa dadkan waddanka Finland ka galay sanadkii hadda la soo dhaafay ayuu ahaa. Dadkii Soomaaliyeed waa la qabtay oo waxaa looga shakiyey inay u dirayaan Al-Shabaab lacago. maxkamad baa arrintii la saaray. maxkamaddii tii hore waxay ku soo cadeysay dadkan inay dambiilayaal yihiin, laakiin maxkamaddii dambe oo arrinta si fiican loogu sii faahfaahiyey ayaa hadda waxay soo qirtay in
وحدن بيها دتك أنا هنا قلين محكمة دي هاد وجودن بيسي وحنا تاس إيه صعد يصير له وحدن بيها دتك أنا نكون هاي نو دتك مركه هرب بنت هرب أو محل رهلا بارتانة لو سعودي ولا قبطي مرجية وطن كان إلا قفك لقى حكومة ولا محرة لكن وحلا قسم يعني لقى إلى عليه إنه صفراء ما وطن كوكتك كره لكن هذا هو ما تيو وحدا أما الله هاي صو إن لكن دولة قادم دونام بالقى يا بعدنا أبيل وإلي ينولي كما فوق الأرنتن لكن إلا هذا واحد صوب صوب حي مجلس
تعودا أي أنت أي سعودي دران شكي أكو أبورتي جالية المسلمين تأهي الصومالي ده أو أنت بدن قيسكو ده العق قدرة صدا أوفافا هنا يوم مركلة عبد الرحيم حسين
والله هرت ولا مرك كوبات أنت تن إيمانك كهر بهرت وحي وحلي يراه ده قفكم مجا عيسى أدريس كيسة تليفون كيسة إن لا قراء ذاتك يعني إنفورميشن بدن واجه هرت كفول ناشر اللي يراه إلا إنفورميشن ناس بالله بهاي يعني تحس بقى مرك هرا واحد على سين أمد بدن dadkii dad iska tabar yaro wixii riiska ay dirayeen in hadii la yiraahdo wixii waa la diraa hadana dadkan dadacad waxay leeyihiin dadkan waxaan siineyno waxaan siinno wayba ka badan yihiin ba dadkii ma ayna jecelaysan in la arko waxa ay dirayaan ayadu taas ay taalay ayaa marka dhibkan dhacay oo dadku wuxuu ku sii abuuray cabsi badan oo ah yaani waan ila daba taagan yahay iyo magacaaga la socdaa iyo waxa dirta la socdaa dadkeena لكن دولدة بنانتود ويسوها اللين وحين يراهدين وحدن بياء وقفك وقو قبصان كروا ما جيرتو هدي وحي سأيهين وحدت كي سأيه وما ديسو وقو عاوين ايو مركا الدنبي قليس عدبو ديسو اكتحي مركا قفك الدنبي هدونا قلين يعني وح يعني لغو هايستو اما عبسي كلي ما جيرين مركا امد مركا سوحا نحا يدي قفك إسلها اما دنبي قليس اللي نحا يمقو يدرك ينا بنانتود لعكتين سيدين ايان ولي قدريني وحسبت لنا نقوم دعنا الحمد لله ومدى العقد انت يجري في هذا هو يدرام
لنا عكلا دعودا لقوة يدد كاسي صومالي دا أحا اياكو صوبيك مساء يدا اوجود أهان قارات دا يوروب لقو جيرو هيغن تاني انتي كدن بيسي قرحية دي لالابيك سدي مقالة دا بريسلس اي دالكا بلجمكا قوباها قرحية داني اي كد عين ايا وحا كميدا قرونكا ديارادها اي بريسلس وحانا كميدا دادكا كشاق ايا قرونكا سي محمد عبد القادر عبدي او برنامجكا امورها اسلامكا وغو ورمي سيدا او يهي دارانكا قود اي مسلمين تكونول مقالة دا بريسلس قرحية دا كدب
runaantii waxa libgaara oo anaga nahaysto hadaan nahay jaaliyada muslimka meesha ku nool ma jirto laakiin waxa dareemaysa in yaani xaq amnigi iyo dhaqdhaqaaqii maxal dhihi jiray dadka mujtamaca gudihiisii waxyaabo badan ay isbedeleen ciidamaad tiro badanna meelo kasta dadka isugu imaadaan la wada dhigay yahaygan aad u tiraba aad u weyn ayaa ka jira
shaqada garoonka diyaaradaha ee Brussels ayaa hakad gashay maalmihii u dambeeyay iyadoo xalay dib loo bilaabay shaqada sida uu ku waramayo Maxamed Cabdiqaadir oo kamida shaqaalaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Brussels
wayna saameeyay oo shalay iyo darad labadaba midna ma aanan shaqayn maanta waa maalintii ugu horeysay ayadana wali si toos ah markii hore si toos ah u gali jirnay oo baabuurteena ku tageenay laakiin maanta magaalada gudaheeda ayaa naga soo qaadaya oo basas lagu geeniya meesha gudaheeda oo wax dhaqdhaqaaq oo garoon gudihiisa ka jira ma jirto diyaaradihii soo dagaayay iyo wax walbo gaadiid oo soo galayay intaba waa la wada joojiyey marka waa iska xaalad iska cakiran waa si gaar ah loo taabanayso markaan badka ka shaqeeyay meeshaan
dhinaca kale dowladda Belgium-ka ayaa la tacaalaysa dad badan oo ka mid ahaa rakaabkii diyaaradaha kala duwan la socday ee ku sugnaa garoonkaasi diyaaradaha xilligii uu qaraxu ka dhacay kuwaasi oo qaarkood waraaqihii ay ku safrayeen ay ka lumeen qaar kalena ay sugayaan dhowr maalmood inta dib loo furayo garoonka duulimaadyadana dib loo bilaabayo
dadka dad badan oo hadda yacni sida micnaha ay micnaha jaraa'idada maxalliga ay ka warramayeen dad tiro badan oo dadkii safraayay ah dokumentiyadoodii waxyaabo badan oo ka lumay aad iyo aad ay dowladda ugu mashquulsanayd dadka sida loo caawin lahaa dad badan oo waxaan arkaynay markii la wareysanayay yacni wax dokumenti aanan haysan oo qarxii si weyn uu saameeyey ayagii alaabihii waxyaabay wateen marka dee qaab dowladeedu dad loo caawin doona noqon doontaa marka run ahaantii dadkii maalinkaa safarka ku jiray aad bay u saameysay qaar badan oo waxaa jiro ayagana wadaqsi gudaha u dhashay oo safro kale dhaawacyo kala duwan iyo dhimashoba intaba ay kusoo gaartay oo nooc walbana isugu jira
taasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay xuseen barraadan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha islaamka halkaa ka dhegeysanayseena waa v o a washington waa jimce. idaacaddana waxaa idiin wada anigu ah maxamed cabdi ibraahim xasan daanduray. haatanna wararkii caalamka kuwoodii ugu duri karoona aan daanduray ka codsado. hey ibraahim.
mahadsanid maxamed cabdi. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa maanta waxau la kulmay ra-iisul wasaaraha belgium charles michel si uu tacsi ugu gudbiyo kadib qaraxyadii talaadadii ka dhacay dalkaasi belgium, islamarkaasina ugu yaboho taageero. kerry ayaa waxau yidhi waxaan nahay brussels isaga oo muujinayay inuu garab taagan yahay belgium. shir jaraa'id oo ay qabteen isaga iyo ra-iisul wasaaraha dalka belgium ayaa kerry waxa uu ugu sheegay argixisada nalama cabsi gelin doono. waxa uu ballan qaaday kerry in beesha caalamka ay ka shaqayn doonto intii karaankeeda ah in adduunyada laga ciribtiro fikradaha qallafsan iyo fulinimada argagixisada. ciidamada dadkaasi curaaq ayaa waxaa la sheegayaa in ay iska caabin xoogan ay kala kulmeen tallaabadii ugu horreysay ee duulaankooda ay ku doonayaan in kooxda daacish ay dib uga qabsadaan magaalada ay ku xoogga badan yihiin ee mosul. ilaa iyo 4,000 oo ciidamada ciraaq ayaa waxay bilaabeen inay ku sii siqaan 12 xaafadood oo 75 kilomitar koonfur bari ka xiga mosul. ciidamada ayaa meelahaasi waxaa la sheegay in ay kaga yimaadeen laba jiho.
aad iyo aad buu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray. haatana dhinacii kaalmaha sugaanta waa heestii qalbi lula iyo fanaanka la foole. heestaasi qalbi lula iyo fanaanka la foole waxay u dambeeyeen barnaamijkeegii. waa idaacadda idin galabnimo. inta haddii la yidhaahdo aynu toddobada caawa dib u kulmi doono mar kale. waa anigu maxamed cabdi ibraahim xasan daanduray iyo dhammaan saaxiibada v o idinka tegaya sidaas iyo jimco wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.